17 časova 7 minuta, dobar dan, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Danas pričamo o socijalnoj korpi. Da li nam je dovoljno jasno šta je zapravo socijalna korpa, šta sadrži i šta je na sniženju? Da li je socijalna korpa korpa koja je puno jeftinijih proizvoda za svakodnevnu potrošnju ili je reč o marketinškom potezu ili marketinškom triku, kako neki nazivaju akciju? Da li će akcija koja je počela početkom aprila omogućiti da osnovni prehrambeni proizvodi budu jeftiniji i samim tim pristupačniji većini koja se svakodnevno suočava sa padom životnog standarda? Šta od socijalne korpe zapravo imamo svi mi kao potrošači, a šta imaju trgovci? U studiju Radio Beograda su moji gosti Željko Rakić, načelnik odeljenja za trgovinu u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Vera Vida, predsjednica Centra za zaštitu potrošača Srbije i Goran Kovačević, potpredsjednik Unije poslodavaca Srbije i vlasnik trgovinskog lanca Gomex. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Rakiću, da razgovor počnemo sa vama s obzirom da je reč o akciji Ministarstva trgovine, koja je počela 1. aprila.
Tako je. Znači, Ministarstvo je iniciralo ovu akciju pod nazivom Socijalna korpa i da odmah kažem da to nije marketinški trik. Znači, stvarno će biti sniženi, odnosno već su od 1. aprila sniženi artikli iz takozvane socijalne korpe u desetak vodećih trgovinskih lanaca koji su prisutni na tržištu Srbije, a priključuju se polako i manji trgovci koji su prisutni u Srbiji. Šta podrazumeva akcija? Akcija podrazumeva da se snize dodatno cene, znači akcija je dobrovoljna i trgovci sami biraju proizvode iz osnovne životne, iz robnih grupa kao što su osnovne životne namirnice i kućna hemija, koje dodatno snižavaju u skladu sa svojim mogućnostima, u skladu sa uslovima koje imaju kod svojih dobavljača, odnosno proizvođača, ali da to bude primetno, znači da budu niže bar 10% u odnosu na prosjek cena za određenu robnu kategoriju. Koje su to proizvodi? Znači, to su, oni nisu propisani, ali otprilike to su proizvodi ulje, brašno, šećer, mlečni proizvodi, mesne prerađevine, meso, konditorski proizvodi, kućna hemija i tako dalje.
Da kažemo i da je akcija dobrovoljna, vi ste rekli da se 10 većih trgovinskih lanaca priključilo do ovog časa akciji. Goran Kovačević, da kažem, je vlasnik trgovinskog lanca Gomex. Gospodine Kovačeviću, kako ste vi doživjeli kao čovjek koji godinama radi u sektoru trgovine, kao preduzetnik, kao uspešan privrednik, ovu akciju i kada ste se priključili?
Pa, s obzirom da smo mi bili potpisnici deklaracije o društveno odgovornom ponašanju koje smo sklopili u Ministarstvu trgovine, mi smo se priključili toj akciji. I sad mislim da mogu da kažem da govorim i u ime svojih kolega, pošto smo svi kontaktirali međusobno i znamo otprilike o čemu se radi. A svi mi smatramo da je život zaista težak, da ljudi nemaju novaca i da jednostavno šta god mi radili moramo prilagoditi svoje cene i svoje uslove poslovanja kupovne moći. Tako da mislim da je zaista, mislim da su svi veliki trgovci odazvali svemu ovome i to u stvari kod nas ima status jedne dugoročne akcije, da kažem. E sad, neko može reći da li je to samo neka propagandna aktivnost, može se i tako nazvati, ali s druge strane sasvim sigurno da će ljudi doći i kupiti neku robu jeftiniju za 10% ili 15%, pa u svakom slučaju je to dobro. Nažalost, kada pogledate proizvode koji su snižavani, nije baš često snižavano ulje, šećer, brašno, iz prostora razloga što te osnovne životne namirnice su već rađene sa vrlo niskim maržama i iz prostora razloga što je kupovna moć slaba. Ono što je za nas sve generalno problem, to jeste što to u stvari nije ipak stvar za Ministarstvo trgovine, nego za Ministarstvo za socijalno. Za socijalna pitanja. I da je ovo u stvari neka vrsta vođenja socijalne politike i to otprilike kao kad sačmaricom gađate muvu. Znači, vi imate jako širok zahvat. Znači, vi dajete svima popust. A mi se stalno borimo za to, hajde da napravimo neku socijalnu kartu, neku, pa da znamo kome damo popust, pa da damo onda tom nekom popust i veći nego što je ovo. Ovako kad mi radimo prosječno, znači mi bogatima i siromašnima dajemo isti popust i to jednostavno nije dobra kombinacija. Međutim, u ovom momentu smo smatrali da treba da se priključimo u toj aktivnosti, da pomognemo i da jednostavno nekako prođemo sve ovo zajedno.
Gospođa Vida, da li je, vi ste dakle predsjednica Centra za zaštitu potrošača Srbije u stalnoj komunikaciji sa građanima, da li je građanima dovoljno jasno šta sadrži socijalna korpa i gde mogu jeftiniji proizvodi da se kupu?
Pa ja moram da kažem da smo mi, kao i svi potrošači, pozdravili bilo kakvu akciju koja će doprineti boljem standardu potrošača. Međutim, ja moram da kažem da to neće doprineti boljem standardu potrošača, da ta socijalna korpa nije ono što su ni potrošači očekivali, a ni mi u potrošačkim organizacijama. Prvo, što niko ne zna kakva je ta socijalna korpa. Vi kažete, mi smo dali trgovcima da oni slobodno izaberu i onda se pojavi ministar i kaže, pa mi smo kontaktirali Deleze, zašto Deleze neće da se uključi. Znači, ako je neko društveno odgovoran, onda ne treba ministarstvo da vodi tu akciju. I ne trebaju trgovci nama da rešavaju pitanje socijalnih slučajeva i socijalnih problema, nego to mora da radi država. I ja stalno zaista pratim komentare i potrošača i trgovaca. Nama se ljudi javljaju i pitaju da li to neko pravi sebi pred izbore neku propagandu ili je to zaista neka socijalna korpa. Znači, i ako je nešto jeftinije dinar, mi ćemo to pozdraviti, ali to nije tako. Znači, ja sam bila u subotu u jednom trgovinskom lancu gde sam iz socijalne korpe kupila ulje po 142 dinara, a drugi trgovinski lanac je reklamirao da je kod njega sniženje vikendom i da možete kupiti ulje po 136 dinara. Znači, mi ne pravimo zdravu konkurenciju. Vi imate u Evropskoj uniji, gde Evropska komisija upozorila države, članice Evropske unije da se manu regulisanih cena što se tiče elektroprivrede i gasa i ostalog, a kamoli prehrambenih proizvoda, obuće, odeće. Znači, jednostavno naše tržište nije tako i mislim da država zaista, koliko god da je doprinela da se smanje neke cene, znači to nije, jer mi svi kad pričamo socijalna korpa, mi podrazumevamo da će to da se odnosi na određenu kategoriju stanovništva i potrošača. I nije logično da se to odnosi na sve potrošače. Nije logično. Mi znamo kakva je kupovna moć, mi znamo da smo svi na ivici egzistencije, ali, kažem, evo posljednji komentar koji sam pročitala pre nego što sam ovde došla, kaže, ni Theodor von Burg nije uspeo da izračuna našu potrošačku korpu, a kamoli koje su to sniženja i koliko to iznosi. Znači, ja sam čak i gledala, kaže, šta će da pojeftini. Najviše pojeftinjuje, koliko sam ja primetila,
hemija,
i mi,
što kućna smo, hemija.
Tako je, kućna hemija. A ja to stalno ponavljam.
Ona se ne jede.
Ona se ne jede i ona se ne troši toliko. Znači, mi smo prošle godine imali situaciju u našem gradskom prevozu da ste imali nacrtanu ženu sa dezodoransom i piše pod pazušna zaštita. Znači, ljudi su toliko smrdeli po autobusima na znoj, znači, da li oni imaju da kupe uopšte sapune, a kamoli dezodoranse, verovatno misaona imenica. E, zato mi mislimo da ova mera, prvo, što vi nemate velike markete u manjim mestima. Znači, ti ljudi koji su u manjim mestima, oni su oštećeni za tu socijalnu korpu. Ako je ona trebala da da neke efekte koje je trebala da da, znači ona neće da ih da.
Da. Kakve efekte, gospodine Kovačeviću, vi očekujete? Imate svakako pregled situacije u manjim mestima.
Pa ovako, ja ne smijem u svemu da se složim sa gospođom Vidom, zato što smo mi kao suprotstavljene strane. Ali u stvari se slažem. Mislim, ovo sve što ona rekla je otprilike istina. Ja mogu recimo da kažem za moje preduzeće, mi trenutno u svakom momentu imamo oko 150 do 160 proizvoda koji su na razne vrsti popusta. Ako uzmete da recimo neke prosječne prodavnice ima oko 3 do 4.000, govorim za manje prodavnice, 3 do 4.000 artikala. A od tog 1000, recimo 500 artikala radi preko 80% popusta. A ovih 150 pravi ukupno između 22 i 28, zavisi kako gde, posto prometa. Znači, vi sad imate formalno kao da imate, ne znam, puno artikala, ali u stvari sabijate prodaju na vrlo mali broj artikala. I kada to spustite, onda trgovci nemaju zaradu. Evo, ja sam imao tu jednu diskusiju upravo kod toga. Zašto je, recimo, neka roba jeftinija u Sloveniji nego što je u Srbiji? A gledajte, ako vi, recimo, prodajete, kod nas, recimo, prodaje osnovnih životnih namirnica, da ne pretvara 70%. Hemija možda sve ukupno, kad pogledate, sa 10 do 13%, zavisi od kojeg formata. i na hemiju su uvek veće marže nego što su na prehranu. E sad, mi u Srbiji uglavnom prodajemo tu osnovnu robu gde nema razlike u ceni. I onda ta roba je zbog toga skuplja. Tamo gde imate više te druge dodatne robe, tu se malo više zaradi, pa onda imate mogućnosti da spustite onu prvu cenu na osnovnim namirnicama. I to je kod nas problem. Problem što kod nas trgovina se svodi na osnovne životne namirnice. Vi imate iz godine u godine pad prodaje.
I što se ne zna tačno šta sadrži potrošačka korpa u Srbiji.
Gledajte, nigde
i stalno se to menja, prosto, i vrlo je skromna.
To nije ni dobro da se radi. Trgovci treba da, gledajte, trgovci treba da budu efikasni. Znači, oni će uvijek tražiti najbolju cenu, najviše da zarade, da budu najbogatiji, i kao svako ko radi neki posao tako. A država je tu koja kaže, slušajte, postoje neka pravila koja se moraju poštovati i postoji da, način da se naplati porez, mora da plati porez, pa ću mi onda kao država da damo. Znači, nije normalno, vi u stvari sad, preduzeće treba da bude efikasno, a država treba da vodi solidarnost, socijalu i sve ostalo. A vi kad pomešate te dve funkcije, onda dobijete ništa. Onda dobijete preduzeća koje propadaju i koja su na papiru društveno odgovorna, gde su stvari društveno odgovorna sa kraju svede u neku vrstu reklame. I vidjet ćete da su najviše...
Zato i postoje komentari da je reč o marketinškom triku,
pa
koje se spomenula.
Vidjet ćete da preduzeća koje važe za šampione društvene odgovornosti u stvari imaju neku vrstu, naravno izuzetke, ima neku vrstu monopola ili neku pološnog položaja. I onda kroz svoju cenu, on jednostavno u svoju cenu uračuna tu društvenu odgovornost i onda on pomaže, vam pomaže tamo, zato što je tako... Svi oni koji su stvarno na tržištu, oni imaju u stvari problem da prežive.
Da.
Slažem se i da kažem, htjela bih samo da kažem nešto, vidite, vi imate sad jedan apsurd sa ovom socijalnom korpom, a to je u stvari ta zdrava konkurencija. Znači, aj sad da ne pričamo konkurencija, znamo kakva je situacija kod nas, znamo da kad su mogli veliki lanci da dolaze, nisu bile, postojile su izvesne barijere za dolazak i tako dalje, sada ne postoje, ali sada njima nije u interesu da dođu, što je normalno, jer znaju kakva je kupovna moć kod nas. Ali imate s druge strane situaciju, vi imate potrošača koji ima u novčaniku 1000 dinara i on će da ode da pazari iz te socijalne korpe. Zato što je to njemu nekako logično da je u toj socijalnoj korpi sve što on kupi mnogo jeftinije nego u nekom drugom trgovinskom lancu ili u nekoj drugoj trgovini, što uopšte ne mora da znači.
Da.
Evo upravo ovaj primjer koji sam vam malo pre navela. Znači, ulje je 136 dinara, a u jednom i socijalne korpe 142 dinara.
Da, ali vjerojatno je taj drugi trgovac uspio da nabavi neku količinu po nekom dodatnom popustu.
Nije bitno, pa okej, ali ja zato
ali
i pričam.
Ali odnosu na njegove cene u njegovim objektima je snižen.
Okej, okay, ja ne kažem da nije, ali ja kažem to je
ta... Mi se ne trudimo da sve cene budu iste, niti možemo da utičemo.
I ne treba da budu cene.
Niti diktiramo cene.
I ne treba da budu cene iste, ako je dobrovoljna akcija, onda ministarstvo tu nema šta da traži.
Pa i da jeste i da nije, ne smemo da dirigujemo, da određujemo cene.
Ja kažem još samo brojke, recimo ovaj. Kod nas je povećanje prodaje proizvoda iz te socijalne korpe negde oko 80%.
Znači da ipak ima efekta.
Pa to je ono što ja pričam.
Ali pazite, ono što u redovnoj akciji kada mi radimo, mi neke proizvode imamo i do 500%, 600% povećanja. To u stvari govori da sad imate čitav jedan sloj kupaca koji isključivo ide po polifletu, po onom katalogu da prodaje, a to znači da su ljudi u teškoj situaciji i da vode.
Pa ja zato kažem, da on će ići da kupi toj socijalne korbe, a vi ćete neki drugi proizvod ili neki drugi lanac još više spustiti, on neće da kupi jednostavno, jer mu je to neka vizija, logika da je čim je socijalna, da je to spušteno i da je to jeftinije. Međutim, ja nisam za to i smatram da socijalna korpa ne može da se odnosi na sve potrošače. Ne može. Znači, država mora da uredi šta je to socijalna kategorija. Država mora da napravi socijalne karte i kako se napravilo u energetici, znači tako mora i ovdje da se napravi. Kaže, pa to je velik posao. Pa izvinite, gospodo, primate platu za to da bi
veliki,
to uredili.
To je veliki posao i puno košta, yes. A dok se to ne uradi, ja sam siguran da oni građani koji imaju, odnosno potrošači koji imaju viši standard, sigurno neće kupovati socijalne korpe.
Ma hoće, kako da neće. Pa oni će prvi da idu da kupi socijalne korpe.
E pa sada se, da javlja taj apsurd, da i ljudi koji imaju 12.000 dinara prihode mesečno i oni koji imaju 2.000 evra kupuju na istim mestima i kupuju naravno jeftinije ukoliko imaju vremena da gledaju cene.
To čisto sumnjam u to, ali dobro ako vi kažete.
Ne kažem ja, to su komentari. Da. E sad, gospodine Rakiću, interesuje me kako komentarišete također pristigle komentare da će se trgovinski lanci ponašati tako da će građanima jeftinije naplaćivati ulazak na Ćupriju, a skuplje silazak sa mosta.
Mislim, da kažem, ne razumijem pitanje. Da.
Igor, ne li vi razumete?
Pa dobro, može. Gledajte, malo smo ušli onako u komplikaciju sistema. Činjenica jeste da se roba prodaje.
Možda mislite da će dići maža na drugim.
Sigurno to može da daleko bolje da bude. Ja stalno pričam, imate jednu u trgovinu, jedan zakon koji možete zemljotres sad napraviti, taj zakon će i dalje važiti. A to jeste da najmanji formati moraju ostvariti najmanje 20% razliku u ceni, a najveći moraju barem 15% ostaviti. 14-15. I sad tu između, tu je koji je uspešni da bi opstao. E sad, ako vi prodate ulje sa 5% razlike u ceni, vi negde morate prodavati neku robu sa 40 da bi na kraju bili u sredini. I šta god radili, dok god smo u tržišnoj privredi, to će biti tako. E sad.
Da, i to je svuda tako u svetu. Da.
I to je svuda tako. Da. I ja stalno tvrdim, pazite, kod nas su marže, ja stalno tvrdim da su kod nas marže niže nego u svetu. Ali je problem u tome. Mi u stvari imaju nižu kuponu, znači naša plata je mala, mi moramo više stvoriti. Mi u stvari delimo siromaštvo. I kad delite siromaštvo, evo ja sam sad sigurno, kad bi mi sad rekli da je to kulje, što ste vi rekli, 150 dinara recimo, kad bi neko došao i rekao sad je 120 dinara, mi znamo da za tu cenu ne postoji nigde, da, javili bi se ljudi i rekli da li to može jeftinije. Zato što jednostavno i to, s obzirom na tu kupovnu moć koju mi imamo,
je
previše. I džabe nama, šta god mi radili, ja lepo vidim, radite iz godine u godine, radimo taj posao, vidimo šta se dešava. Vama je recimo u zadnje 2-3 godine 10 ozbiljnih trgovačkih firmi u Srbiji propalo. I to propalo na taj način da nema ni kamen na kamenu od svega toga.
Da.
Zašto? Zato što se smanjio kolač. Gledajte, mi stalno pričamo, mi imate uspešne trgovačke preduzeća, ali to je zato što one na tom smanjenom kolaču uspevaju da kroz svoju neku efikasnost da više zahvate. A ne da smo povećali kolač, pa sad je svima
smanjili
bolje.
Smanjili svoje troškovi.
Znaš, da. I to je to, dok mi ne napravimo veći kolač, da svi imaju nešto i da ljudi kupuju, da gledaju šta će da kupe, a ne, oni sad zaista moraju samo polifletu da kupuju, i to je razumljivo.
Da. Gospodine Rakiću, malo pre smo spomenuli ove karte, socijalne karte. Zbog čega vi ste rekli da je to možda i skupo, jel? Zašto se one ne formiraju?
Pa, mislim, to
možda se svi neće složiti sa gospođom Vidom,
ali u svakom slučaju da je to jedan obiman i da je ministar, ja mislim, i rekao da to košta, ne znam, nekoliko miliona evra koje za sada nemamo. Tako da to je u nadležnosti ministarstva koje se bavi socijalnim pitanjima.
Ako je nekoliko miliona eura, to je u stvari vrlo malo novac u odnosu na...
Nisam siguran.
Pa, evo, ja kažem, mi ne treba ništa novo da izmišljamo, treba samo da gledamo kako rade naši susedi ili kako rade neki ljudi u zemljama Evropske unije. Ja bi pre, recimo, da sam trgovac napravila, ne trgovac, nego država koja brine o socijalnom položaju svojih potrošača, napravila, ajde tako da kažemo, neku banku hrane. Znači, vi svuda na zapadu išli ste, sigurno vi jako to dobro znate, gospodine Gorane, bili ste u zemljama i gospodin Rakić, oni imaju banke hrane. Znači, oni su napravili te socijalne karte, imaju banke hrane, svi proizvodi kojima ističe rok, šta ja znam, 3 dana, nedelju dana, potrošači idu tamo, znači on može iz te banke hrane da uzme... kilogram šećera, kilogram banana, zna se već koje su. Znači, pretpostavljam da to nije opterećenje za trgovce, a nije ni državi neki, ne znam, nije kakav posao. Mislim da je to mnogo bolji način da se uradi, da, za razliku od naših trgovaca, pojedinih, izvinjavam se odmah, koji prelepljuju svoje rokove trajanja pojedinih proizvoda, pa ih čak i produžavaju, jer navodno neki keks ne može ni da se pokvari. Pa mu je bio rok godinu dana, evo, mi smo slučajno primetili, pošto devojka jedna koja radi u CEPS-u, jede samo taj jedan keks, i onda je primetila da je sad rok tog keksa godinu i po dana, više nije godinu, nego je godinu i po dana. E, pa stvarno, mislim, mi Srbi čega se setimo, to je stvarno raritet. Eto, ja u tom smislu mislim da trgovci sami treba da se organizuju, a jesu, pomoću tih akcija, jer vi nemate dana da nemate akciju nekog trgovinskog lanca, je li tako? Nema, znači od Gomeksa, od ajde da ne nabrajem Disa i tako dalje i tako dalje, gde su zaista snižene cene. Ono je što smo mi zaista jadni i bedni, što ja ne znam kako ćemo mi iz svega ovog izaći.
To kad ste pomenuli da roba pred istok roka, to je bila preporuka vlade ili nekog ministarstva u skandinavskim zemljama, znači nije zakon, nije ni uredba, nego je čisto preporuka i oni su odmah to prihvatili trgovci i ta roba se prosleđuje humanitarnim organizacijama, znači na taj način se to rešava.
17:26, slušamo blok reklama muziku, potom nastavljamo razgovor, ja ću reći telefone za vaše pitanje 011-322-5299 i 322-5499. Radio Beograd, prvi program.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Vostani, vreme je, svetlost sa istoka. Anđelski glas, Divne Ljubojević. Sava centar, 25. april u 20 časova. Pokrovitelj koncerta, Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola, više od 500 km puteva, preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao. Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. Ted, Iskupljeni pustolov, predpremjerno u vašem bioskopu od 27. aprila, sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
XIX. festival duhovne muzike, horovi među freskama. Od 24. marta do 27. aprila. Nedeljom, utorkom, četvrtkom i subotom u beogradskim hramovima, sabornom Sveti Arhangel Mihajlo, Sveti Sava i Sveti Marko. Ulaz slobodan.
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijaniskinja Maria Joao Pires i Bazilski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedelja, 28. april. 20 časova.
Tu, ala bazišta alkohol, pa ti si mrtva pijana, bre!
Nisam pijana, šta? Nisam ništa pila, šta?
Policija!
Skidanje, premijera 17. april, Sava centar.
Dobro je, bre, stani, čekaj. Koliko ti treba?
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Eko.
This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe day, swept away I'm stolen, let the sky fall. Together.
25 minuta do 18 časova, Radio Beograd prvi program, emisija U središtu pažnje. Ako ste nas slušali od početka, dakle razgovaramo o tome šta je socijalna korpa, koji proizvodi su na sniženju, kako bi trebalo da nam bude tržište i kako da se uspostavi zdrava konkurencija. U studiju su Željko Rakić, načelnik odeljenja za trgovinu u Ministarstvu trgovine, Vera Vida, predsjednica Centra za zaštitu potrošača Srbije i Goran Kovačević, potpredsjednik Unije poslodavaca Srbije i vlasnik trgovinskog lanca Gomex. Na telefonskoj liniji je naš slušalac Živadin Vesović iz Kragujevca. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Molim vas, slušam ovu raspravu, a pratim i u štampi i morao sam da se javim. Čudi me da je Rasim Ljajić, ministar trgovine, kao vispren čovjek dozvolio da se ovo plasira. To me podsjeća na akcije bivšeg ministra trgovine Milosavljevića o jeftinim socijalnim prodavnicama, kaže najmanje jedna u svakoj opštini, i slikao se i javio se par puta i od tog posla nije bilo ništa. Ja mislim da će rezultati biti slični i sa ovom akcijom.
A zašto? Jer, zašto tako mislite i zašto vas čudi, kako ste rekli, što je ministar Rasim Ljajić dozvolio
zašto
ovu akciju?
Evo zašto.
Jel vama odgovara da kupujete nešto jeftinije? Odgovara?
To odgovara svakom apsolutno, ali da li je to moguće da se ostvari na bazi jedne želje ili akcije ministarstva, ili treba da bude rezultat veće proizvodnje i kvalitetnije, isto tako veće kupovne moći građana. To sa željama i akcijama, kad bi se
ne rešava na duži rok probleme, to ste hteli da kažete, pretpostavljam.
Da, apsolutno. I ja bi bio srećan da bude koliko toliko rezultata, ali da ja ne budem apsolutno u pravu, ali neka vreme pokaže.
Hvala vam puno na ovom komentaru i na uključenju u naš razgovor. Dakle, 011-322-5299 i 322-5499. Gospođa Vida, vi ste razumeli šta je slušalac hteo, na što je hteo zapravo da ukaže.
Da,
promenimo možda okolnosti u privredi, na tržištu.
Pa ne samo da promenimo okolnosti, ja sam malo prije rekla.
Uspostavimo konkurenciju.
Tako je, mi nemamo konkurenciju, mi možemo da pričamo koliko god hoćemo, ali zdrave konkurencije još uvek u Srbiji nema. Zato imamo situaciju da u zemljama Evropske unije pojedini proizvodi budu dosta jeftiniji nego kod nas. Zato imamo situaciju da se gro robe švercuje, ako tako mogu da kažem, iz nama susednih zemalja, znači ne samo odeće i obuće, nego i hrane, koju apsolutno niko ne kontroliše, koje se prodaje po buljnim pijacama. Mi ne znamo šta jedemo i potrošači često, ne misleći o svom zdravlju, kupuju samo ono što je jeftinije, a ne ono što je kvalitetno.
Postavlja se pitanje, tiče, da, izvolite.
Tako je,
da.
Htela sam samo da kažem, gospodin što se uključio, i mi isto tako mislimo da će ova mera, nažalost, biti kratkog daha, da će proći kao SOS prodavnice i da društvenu odgovornost, ono što sam i malo pre rekla, trgovci snose kako je snose i oni najbolje znaju kako treba da rade. Da ne bude ono, komši otvorio prodavnicu pored mene, hoće mene da ubije, pa je zato
otvorio
prodavnicu, zato što mi bolje ide, nego jednostavno zato što će možda da ponudi kvalitetniji proizvod ili isto kvaliteta, a po nižoj ceni, i što će da prepozna šta je to što potrošačima treba. Mi to, nažalost, za sada još uvek nemamo i, kažem, imamo takvu
gospodine
situaciju.
Gospodine Rakiću, da li vi možete dolaziti iz Ministarstva trgovine? Vi slušalac je ukazao na to. Ljudi su prosto skeptični. Kad je reč o, eto, imali smo i onu akciju Kupujmo domaće, pa smo imali SOS prodavnice, sad imamo ovu akciju socijalne korpe, protiv koje niko nema ništa, ali su ljudi prosto skeptični da će to trajati, da će to da zaživi i da će to imati efekta.
Pa mi se trudimo da ta akcija da ima kontinuitet i duže jedno trajanje, ali ja se naravno slažem i sa Verom Vidom i sa cijenjenim slušalcem da samo rastom konkurencije i samo rastom životnog standarda građana će rešiti njihove probleme. Znači, a ovo je čisto jedan pokušaj da se omogući širem brojem ljudi, odnosno potrošača, da na što jeftiniji način zadovolja svoje neke osnovne potrebe.
Izvolite, Gorane.
Pa gledajte, mi sad stalno glorifikujemo taj zapad, da nije to baš tako. Ako polati, imali ste sad onu aferu sa konjskim mesom u zapadnoj Evropi, i to je bilo širom zapadne Evrope. Šta se desilo? Desilo se da zbog tog pritiska da bude što jeftinije, neko se dosetio, pa je onda u, ne znam, ono meso
za neko,
nije to sporo, to je samo pogrešno deklarisan, ali neko je sad smislio pa da bi pojeftinio proizvod, mesto svinjskog mesa ili goveđeg mesa stavio konjsko meso. Vjerujem se, imate neki prag kada dolazite u situaciju da zaista pravite nezdravu hranu. Vi sad imate na zapadu, specijalno na zapadu, pošto mi sve te dodatke za hranu uglavnom kupujemo izvana, znači to se skoro ništa ne proizvodi u Srbiji. Znači imate ogromnu armiju naučnika koji pokušavaju da naprave jeftiniju hranu. I onda se to uglavnom smišlja kako da meso što više veže vode za sebe, pa da praktično prodajete vodu, pa zato imate onu slaninu kad uzmete...
Odmah moram da vas prekinem, Goran, jer mislim da to nema kod nas.
Molim?
Jel to nema kod nas?
Ima, ima. Ali hoću vam reći da ti aditivi, to su uglavnom kupuje na zapadu. Iz tog razloga da bude roba jeftinija. Vi ako hoćete imati zdravu hranu, da se ljudi zdravo hrane, znači postoji jedna granica ispod koje se ne može ići. Sa ovom konkurencijom, što mi kažemo, treba biti konkurencija, donosi nešto što je loše. Znači dobro da se spuštaju cene, ali kada ona prevaziđe jedan nivo, bez prave državne kontrole, onda dobijete javašluk jedan i onda dobijete trovanje ljudi. I sad tu je država isto vrlo ozbiljna da kaže, znate kako isto kod ovih, sad slušate za tendere, pa kaže najjeftinija ponuda. Najjeftinija ponuda nije najbolja ponuda.
Naravno.
I vrlo često nije najbolja.
Da, ali nije baš ni logično da u Beču patike koštaju 80, ajde u evrima da se izrazimo, 80 evra, a kod nas 110.
Pa gledajte, evo sad će...
To nije normalno.
Gledajte, sve patike više manje koje su firmirane se proizvode negde u Maleziji, Indiji i dole. I sada ako uzmete neke patike od prilike koje koštaju firmirane 200 eura, one su u proizvodnji 20 do 30 eura. Sve ostalo između toga se gubi u nekim raznim kombinacijama. Tako da vi u stvari ne, gledajte, više se cena ne pravi na taj način što kaže ovo ovoliko košta pa mi dodajemo zaradu. Nego se napravi fokus grupa neka, pa onda donesete te, recimo, patike, proizvođač i kaže koliko ste vi spremni da platite za te patike.
Da.
I onda dobijete više cena, nema veze sa pravim proizvođačkom. A onda, gledajte, kod nas je ono što mislim da je dobro. Znači, treba ljudima omogućiti da uvoze, da izvoze, da rade što više. Jer je najnormalnije, prvi koji se seti da uveze robu iz Kine, ta ide sa 500% marže. Međutim, već onaj 10-15 obara maržu, a kad ih ima 100, onda to dođe na normalno.
Pričat ćemo o tome šta utiče na formiranje, na fair prihvatljivu jel cenu i šta formira u stvari dobar kvalitet proizvoda. Da čujemo, slušalac Saša Golubović želi da postavi pitanje. Dobar dan.
Hvala, dobro, moje veliko poštovanje vam i vašim.
Hvala.
Slušajcem takođe gostima. Gospodin Trgovac, da ga tako nazovemo.
Kako ste rekli, gospodin?
Trgovac.
Trgovac, da.
Gospodin Goran Kovačević.
Dobro, ja se izvinjam, gospodin Goran Kovačević.
Dobro, izvolite.
Izvinite što nisam zapamtio njegovo ime. On vodi, tera svoju reku na svoju vodenicu. Znači, celu reku vodi na svoju vodenicu, što je normalno, razumete. Ja sam nekada bio privatnik i zato se obraćam na ovaj način. Tako da u tom smislu ovo vodu ne pije. Gospodin iz ministarstva upravo je delimično, ali on prodaje maglu.
U kom smislu je upravo, u kom smislu prodaje maglu? Gde je upravo? Gospodin iz ministarstva Željko Rakić.
Zato što zamajava narod, odnosno nas, sada obične građane, da želi nešto da učini. I sama je gospođa rekla, koja je u Birovu za zaštitu potrošača, da je negde 134 i onda oni navode da je nešto sniženo, a negde već to ima jeftinije, razumete? E sad, marža je drugačija, negde drugačije kod mene, recimo u mojoj prodavnici, drugačije kod vas, u vašoj prodavnici, drugačije reklama kod vas u firmi, drugačije kod mene na radiju, recimo, ako ja zovem, vlak sam nekog radija, razumete? A što se tiče naših samih potrošača, samo ću jedno da navedem. Recimo, u Evropi je do 90 dana rok upotrebe mesa, tako. Posle toga oni prodaju, naši veliki lanci uvoze to meso po marži koja je ispod cene što je u Evropskoj uniji. Automatski, znači, dobijaju 20 jeftinije povratak sredstava zato što se izvozi iz Evropske unije i onda prodaju nama, to jest Beograđanima, odnosno celoj Srbiji, veliki trgovinski lanci dobijaju taj povraćaj novca i prodaju to isto meso po istoj ceni kao da ga je zaklao, recimo, u nekim klanicama domaće proizvodnje. Da li shvatate? Razumete?
Razumeli smo. Hvala vam na uključenju. Prijetno. Gospođa Vida.
Pa ja koliko znam da je u Evropskoj uniji zamrznuto meso može da bude najduže 6 meseci. Znači rok je 6 meseci i onda mora da se uništava. A kod nas je zakonom o bezbednosti hrane taj rok 12 meseci. Tako da ja zaista ne znam da li neko uvozi to meso, prerađuje ili izvozi, ali pošto smo mi spremni na sve, uopšte ne sumnjam da se i to radi, jer jednostavno vidim i neke silne proizvođače prerađevina od mesa gde znam da nema svinja, šunki, kobasica, čajnih i sremski koliko hoćete. Tako da uopšte ovo što je naš slušalac rekao i uopšte ne dovodim u pitanje, sigurno sam da toga ima, ali opet ponavljam, to nije posao, to je posao države, znači država mora da vodi računa šta se u ovu zemlju uvozi, od hrane do patika, znači sve što se uveze u ovu zemlju odgovorna je država, kad se uveze to je već gotova stvar. Znači kad se uveze, mi u potrošačkim organizacijama samo možemo koliko toliko da se borimo da bi se ostvarilo neko pravo. Vi imate i apsurde, recimo kod deklarisanja proizvoda. Vama proizvođač napiše da su vam cipele vodootporne, a naša deklaracija kaže cipele su za suvo vreme. A važi deklaracija koju su naši napisali. Pa čekaj, kako ti možeš da ideš kontra proizvođaču, pa onda nemojmo da uvozimo takve stvari. Znači, jednostavno, mislim da mora da se uvede mnogo veći red, da inspekcijske službe moraju da rade svoj posao, ne kažem da ga ne rade, ali mislim da ga ne rade dovoljno i da jednostavno najzad stanemo i kažemo ljudi, mi ćemo da radimo ovo ili ćemo da radimo ono. Ili neko u našu zemlju ulazi šta god stigne, pa nema veze. Kako je tako i za Srbe je sve dobro.
Da li su, gospodine Rakiću, uporedo sa priključivanjem, da kažem, trgovina u akciju socijalne korpe, počele i kontrole inspekcije da bi se sprečile zloupotrebe ovog programa?
Da, ja imam informacije iz susjednog sektora, sektor tržišne inspekcije, da će uskoro krenuti u kontrole. Znači, pošto nije tačno propisano koje će to cene biti, ni koji artikli, oni će gledati čisto da ne bude obmane potrošača, da je neki artikal na sniženju, odnosno u socijalnoj korpi, čak i ne mora ni da piše da je socijalna korpa, može da piše, na primjer, pošto je to kolega Kovačić, da piše Gomek za vas ili ako je proizvođač snizio cenu, imamo 30 proizvođača koji su podržali ovu akciju, da piše recimo proizvođač taj i taj za vas, da ne imenujem sad nijednog.
Naravno, nećemo nikog da reklamiramo, nikog da imenujemo, ali ono što je također problem jeste da mi prema podacima sa ovim primanjima da nama 43% prihoda odlazi na hranu, a dok smo slušali muziku spomenuli ste da je situacija na jugu još teža.
Na jugu je još teža situacija iz prostog razloga što vi imate situaciju da vam je prosječna potrošačka korpa koju je izračunalo ministarstvo, ne optužuje ministarstvo, 64.000. Prosečna plata je 46.000. Znači, već država praktično priznaje da smo svi socijalni slučajevi. Ako uzmete jug, gde vam je prosečno primanje 33.000, onda je normalno i veće učešće hrane u toj potrošačkoj korpi. Ako je ovde u Beogradu i okolini, gde ta prosečna plata 46.000, 43%, na jugu je 51%. Mi smo pre 2 godine imali, ja sam izvadila jedan podatak, da se dnevno trošilo 285 dinara, pre 2 godine, a sada se dnevno troši 240 dinara. Pa sad vi računajte koliko je opao standard potrošača i šta taj potrošač može sebi da priušti. Znači imamo da on ima 67 dinara po obroku može da potroši da bi jeo.
Da, i IZIT, Institut za tržišne istraživanja, je objavio podatke. U januaru ove godine za jednu prosečnu neto zaradu moglo je da se kupi 232 litara jestivog ulja, u istom mesecu prošle godine 292 litra i tako dalje, da ne nabrajam druge proizvode. Sad spomenuli smo kvalitet, cenu, šta sve utiče na cenu. Dakle, kako se vi, dakle, nezavisno od posla kojim se bavite, ponašate kao potrošač? Šta gledate? Cenu, kvalitet, rok trajanja, šta je to na što bi trebalo obratiti pažnju sa relativno skromnim novcem u džepu?
Pa ja imam jedan jedini savjet za potrošače koji ne ide u moju korist. To je da kupuju samo robu koja im treba. Znači, nije uopšte u pitanju da li ćete platiti neki proizvod skuplje za 3, 5%, 2%. Kad pogledate u neke apsolutnim iznosima, to bude po par dinara razlika. Međutim, ako vi kupujete nepotrebnu robu, ako uđe u trgovinu pa se hvatate za svaku stvar koja vam treba i ne treba, pa iz frižidera vam deo robe i propadne ili se osuši, to su daleko veće gubici nego što je bilo šta. Pra to je moj savjet je protiv trgovaca, ali, to jeste da idete sa spiskom.
Ali ja bih sad rekla ono što sam i malo prerekla, znači na početku naše emisije, ako pričamo o socijalnoj korpi, tačno je to što kaže Goran, ok, ne treba uzimati sve, i mi smo čak na naš sajt stavili uputstvo, recimo kad su praznici, napravite spisak pa kupujte samo što vam treba, nemojte da kupujete, to ponese jednostavno čoveka, praznici su, kupuje sve i svašta. Međutim, ako mi sad govorimo o socijalnoj korpi, pa ja ću drugačije da gledam kad uđem u prodavnicu od onog koji ima 15.000. Pa mi imamo lance, ove mesare koje prodaju parizare po 150 dinara. Pa vi ne možete da verujete kad odete tamo, ljudi po rude, dve, tri rude tog parizara kupuju. Ja se uvek pitam šta košta 150 dinara, šta ima tu u tom parizaru. Kad sam pitala prodavca, pa kakav je to parizar, kaže pa pileće. Znači ja nisam mogla da verujem, ja taj parizar u životu nisam kupila. I upravo zbog toga pričam. Upravo zbog toga pričam. Mislite, da socijalna korpa ne može da bude ista. Ne može da bude.
Na običan narod kaže to ne bi ni mačke. Ja.
Tako je.
E sad, postavlja se i pitanje šta je važnije? Da trgovci ponude kupcima zejtin koji je recimo jeftiniji za 5 dinara ili da se tržište, kako je deo javnosti ocenio, normalizuje i ojača konkurencija, odnosno uspostavi zdrava konkurencija?
Ako mene pitate, ja
mislim,
mislim da na tržištu Srbije nema monopola u trgovinskom sektoru. Znači ima mnogo igrača na tržištu Srbije i mnogi od njih imaju preko 100 maloprodajnih objekata. Tako da u tom smislu mislim da je naravno neophodna neka borba za što veću konkurenciju i što više nivo za satisfakcije potrošača i tako dalje, ali pustite me, šta ste ono što...
Pitanje se odnosi znači na uspostavljanje zdrave konkurencije,
da li
biti, imali monopola,
nije toliko važna niža cena ulja, nije toliko važna niža cena ulja u odnosu na razvoj konkurencije, naravno.
Ja ću kažem sve suprotno od Željka, znači da. Mislim da ima i monopola
I oligopola
i da nema zdrave konkurencije i da smo upravo u takvoj situaciji kako jesmo, upravo zbog toga. I da to treba podsticati, da treba napraviti zdravu konkurenciju na tržištu. Vi ajde se napravimo sad svi blesavi da ne znamo ko drži Tempo, da ne znamo ko drži Maxi, da ne znamo, i drži jedan isti, jel tako? Deleze drži i Tempo i Maxi. Ko drži Rodu, ko drži Mercator i ko drži ovaj, kako se zove treći, nije ni bitno. Znači, imate dvoje, troje ljudi koje drži Agrokor, koje drži Deleze i što ja znam. Pa je to zdrava konkurencija? Pa što mene briga što Goran Kovačić ima 100 lanaca, ali to je Goran Kovačić koji ima 100 lanaca. 100 lanaca.
Da, to je jedan isti čovjek, niste. Da,
jeste,
da,
ali
da.
Moram ipak za...
Naravno, izvolite.
Da kažem, bez obzira, to su sve moji konkurenti. Pa da ih ne branimo. Činjenica jeste da je, recimo, Deleze jaka trgovina, ali ja mislim da oni nemaju i mislim da je to i utvrđeno pre prodaje Maxija Belgijancima, da oni nemaju više od 24% tržišnog učešća. A negde u formalnom smislu se računa na monopol kada pređe 40% tržišta. Ideja, recimo, ideja i Mercator, bez obzira da li je Roda ili Mercator, sve jedno ne prelaze više zajedno od tih 24-5%, mislim da prelaze. Znači, kad bi pogledali tako, kod nas još uvek postoji najmanje 40% malih trgovinskih prodavnica, znači najmanje 40% tržišta zauzimaju. Tako da ja u ovom trenutku sam apsolutno siguran da monopol u trgovini hranom ne postoji. Ali postoje drugi monopoli koji dramatično utiču da sve bude skuplje.
Koji?
Da kažem, od državnih monopola kroz javna preduzeća koji poskupljuju sve to, pa do privatnih monopola. Vi sad pogledajte, evo ja predlažem da napravite emisiju i pogledajte, sad će izaći završni računi za prošlu godinu svih preduzeća i pogledajte ko ima najveće profite, onda će vam biti sve jasno. Za neke od njih možda nikad niste ni čuli, a vidjet ćete da imaju ogromne zarade. Ako budete pogledali o čemu se radi, vidjet ćete da se oni nalaze negde ispod i da u stvari nevidljivo kontrolišu ovaj situaciju. I šta se tu dešava? Kad imate jednog tog monopolistu, recimo u sirovinama, Kada vi date nekom nešto, oni odmah podignu cenu pa taj novac pokupe sebi zato što ima monopolski položaj. Mislim da je država tu. Gledajte, ako nas država i sada proizvode oko 52% bruto proizvoda je državni. Tako da mi pričamo o kapitalizmu, a mi smo u stvari u klasičnom državnom kapitalizmu.
Dakle, vi ne mislite da u Srbiji postoji zloupotreba monopolskog položaja koja utiče na
govorim o trgovini hranom. Znači tu sam apsolutno siguran i bez obzira što onaj slušajac rekao da teramo vodu na svoj mlin, znači iza toga stojim i mogu 100% da 10 puta ponovim da u tom delu ne postoji. S druge strane, čak je kod nas konkurencija dotle došla. Vidite, pogledajte kogod ode u inostranstvo, teško da ćete negde naći recimo popust da kaže na sve proizvode 10%.
A kakva je situacija, izvinite, u Norveškoj?
Ne treba da kaže da su kod njih cene niže, pa mu ni ne treba da kaže 10%.
Kakva je situacija u Norveškoj? Spomenuli ste nešto vrlo zanimljivo u oči emisije. Vada mi ne možemo se poredimo s Norveškom, ali prosto
Ja sam teško stvarno upoređivati. Ali oni imaju manje trgovačke lance nego što imamo mi. Znači, kod njih cijeli, recimo, 98 tržišta drži 4 lanca, 3 do 4 lanca drže kroz različite formate. Ali njihova kupovna moć je velika. I onda oni nemaju problem, to se uopšte ne postavlja pitanje. I gledajte, kad jedan trgovac zaradi novac, on uglavnom dobar deo novca i vraća nazad u tu trgovinu kroz osavremenjavanje proizvodnje. Evo ja ću reći, mi smo recimo kod nas počeli da plasiramo prodaju svežeg mesa u zapakovanog svežeg mesa u zaštitnoj atmosferi. I to vam je verovatno najzdraviji način kako možete meso da održite, s obzirom da se on direktno kod proizvođača pakuje već tako, stavlja se u njega inertni gas i on više nigde ne dolazi u dodir sa okolinom, sa rukama, nečim i tako dalje. I ta recimo cena vam je negde 5%, treba da bude skuplja.
Da.
Vi imate ozbiljan problem da to prodate zato što jednostavno tržište nema.
Da li je kod nas u stvari najozbiljniji problem taj što u Srbiji gotovo da nema grada u kojem prosečna plata pokriva prosečnu potrošačku korpu.
Apsolutno. To je apsolutno. I šta god mi radili dalje dok se to ne reši pitanje. Jel, opet te kažem, ako država proizvodi 52% proizvoda, a recimo u EU prosek 12% proizvoda, vi nemate šta tu da pričate. Država se svuda pokazala da nije dobar poslodavac.
Željko,
mislim, to je,
vi ste nam se učutali.
To čak mislim da nije sporno.
Slušam Gorana,
on je pomenuo najbolje država da je to valjalo.
Nije problem da postoji neki monopol, nego je problem zloupotreba monopolskog položaja. A to je problem. Jer kod toga znači da vi dižete cene dokle god postoji platežno sposobna tražnja. Tako, nema one konkurencije da vam obori cenu. E, to je jedino problem.
Znate kako se formira cena na tržištu? Tako što se gura se cena koliko god možete uvisi. Sve dok možete da prodate proizvod.
Tako je, to je
dok, kad ne prodate proizvod, to je ono što kažem. Možda ovaj vaš slušalac ne voli da čuje takve stvari, ali to je svuda u svetu tako.
Svuda u svetu tako.
A onda kupovna moć je ta koja ga spušta i konkurencija. I vi, država treba sve da pravi pravila igre i da kaže, slušaj, ti ne smiješ da dobiješ dominantan položaj na tržištu, jer na nezakoniti način utičeš na svoju konkurenciju da ne može da posluje.
I samo ostalo nam je još 2 minuta do kraja emisije. Šta biste komšiji rekli ako vas pita, zna da radite u Ministarstvu trgovine, šta je na sniženju u socijalnoj potrošačkoj korpi, gde to da kupim, šta biste savjetili?
Pa mora da istraži tržište, nažalost, ja nemam uvid u sve cene na tržištu, mora da obiđe sve objekte u svojoj blizini ili ako ima automobil da ode u neka predgrađa, u neke hipermarkete, da obiđe da uporedi cene. A naravno, kad kupuje, ne treba gledati samo ni najnižu cenu,
znači,
treba da gleda odnos ponude,
treba i vremena i kondicije,
odnos kvaliteta
ali
i cene,
da bismo uštedili.
Ali gledajte, ipak mislim, koliko ja poznajem moje kolege, znači mi smo konkurencija, ja ne mogu to da pričam. Uglavnom, u 95% slučajeva, da ne preterujem, neće pogrešiti, da će ipak dobiti neku dobru cenu za proizvod.
Gospođa Vida, šta biste vi?
Ja ono što mogu da poručim potrošačima je da otvore 4 očiju, da pogledaju gde je šta jeftinije, nezavisno od toga da li je socijalna korpa, jer svi sad nude svašta, ali kažem, ponovo ponavljam, nažalost, potrošači na uštrb svoga zdravlja kupuju samo ono što je najjeftinije.
Hvala vam na gostovanju u emisiji. Dakle, gosti središta pažnje bili su Željko Rakić iz Ministarstva trgovine, Vera Vida, predsjednica Centra za zaštitu potrošača Srbije i Goran Kovačević, potpredsjednik Unije poslodavaca Srbije i vlasnik jednog trgovinskog lanca. A sa vama su bili tonski realizator Dragan Radulović, producent Gordana Kojić, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatan dan.